lagi rame soal disertasi, yaitu tentang kebolehan kita berzina dengan orang yang bukan istri. Nah, jadi ada yang mengaitkan bahwa kita tuh boleh berzina dengan seorang budak. Tapi yang kita tahu sekarang ini udah gak ada lagi nih budak. Kalau ada pertanyaan, bisakah di masa kita sekarang ini kita memiliki budak, misalnya dengan jalan membelinya, atau karena orang kafir kala perang lalu mereka kita jadikan budak? Yang jadi pertanyaan, apakah hukum-hukum yang terkait dengan perbudakan sudah dihapus dari Al-Quran? Pertanyaan kedua, apakah benar-benar status budak di masa lalu benar-benar seperti hewan yang mana mereka diperjualbelikan, di mana juga budak wanita yang kita miliki itu boleh disetubuhi tanpa harus dinikahi terlebih dahulu? Jawabannya nih ya, jadi di masa sekarang ini kayaknya kita sulit untuk memiliki budak karena udah gak ada lagi sistem perbudakan. Di manapun nih di muka bumi ini, kita gak akan lagi menemukan pasar budak yang legal, yang resmi dan diakui secara hukum resmi. Kalaupun ada, sebenarnya cuma perdagangan manusia, human trafficking liar yang tentu diperangi oleh semua hukum yang ada. Semua negara, semua hukum ada pada seluruh negara di internasional bahwa perdagangan manusia itu melanggar hak asasi manusia, dan tentu saja ya hukumnya bukan budak. Itu jawabannya. Kemudian adapun peperangan yang terjadi nih di berbagai belahan dunia, walaupun saling berbunuhan, namun sekarang harus tetap diketahui bahwa tetap berlaku hukum peperangan. Buktinya nih ya, ada pengadilan penjahat perang di mana para pemimpin peperangan bisa saja dihukum karena melanggar kode etik dan hukum perang yang berlaku. Dan hukum peperangan yang berlaku di dunia internasional tetap tidak mengakui adanya perbudakan bagi rakyat yang negaranya kalah perang. Udah gak ada lagi. Adapun perilaku yang dilakukan oleh kelompok separatis yang memperbudak manusia, jelas secara status gak bisa kita akui sebagai budak, teman-teman. Jadi kita gak bisa nih datang ke wilayah konflik, konflik perang misalkan di Suriah, Yaman, untuk sekedar membeli budak dari kalangan nih tawanan perang. Gak bisa, kalaupun komandan perang itu memang buka lapak dan terus jual beli budak, tetap saja jual beli manusia itu ilegal untuk zaman sekarang gitu. Terus gimana nih ayat Quran tentang halalnya budak di mana boleh disetubuhi? Jawabannya ulama tuh terbagi dua pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan hukum-hukum terkait dengan budak sudah tidak berlaku lagi di masa sekarang. Alasannya karena perbudakan sudah hilang dari muka bumi ini. Kemudian sebagian kalangan lain mengatakan bahwa hukumnya tidak dihapus secara hukum, sebab penghapusan hukum syariah itu hanya boleh terjadi di masa Rasulullah, yaitu selama wahyu belum berhenti turun, teman-teman. Yang terjadi adalah bahwa sistem perbudakan untuk zaman sekarang ini sudah enggak ada lagi. Oleh karena itu, hukum-hukum terkait tentang budak buat sementara tidak terpakai alias nganggur. Tetapi bukan berarti hukum-hukum itu dihapus. Hukumnya ada, cuma nganggur, enggak kepake. Kenapa? Karena itu tadi, secara hukum udah enggak ada lagi tentang budak di muka bumi ini. Gitu. Terus juga pendapat yang tersebut juga mengatakan, siapa juga nih yang bisa menjamin kalau sistem perbudakan tuh gak muncul lagi? Kan kita tahu ya, peradaban-peradaban besar itu pernah ada di muka bumi, kemudian datang silih berganti. Peradaban yang besar bisa hancur diganti peradaban baru. Bisa aja nih nanti yang udah gak ada perbudakan lagi kembali muncul lagi. Jadi status hukumnya ada, cuma nganggur karena peradaban manusia sudah tidak melegalkan adanya budak. Begitu. Terus yang pertanyaan kedua, status hukum seorang budak itu seperti apa? Apakah dia manusia, apa dia hewan, apa seperti apa? Sebenarnya ada beberapa poin yang kita ketahui antara perbedaan budak sama orang merdeka. alias orang yang bebas nih kayak kita. Pertama, ulama mengatakan bahwa budak itu yang pertama setengah manusia, setengah hewan statusnya. Secara fisik emang bentuknya manusia di masa lalu itu ya. Namun secara nilai, status dan kedudukan seorang budak setara dengan hewan. Bisa dikatakan ya budak itu hewan yang berwujud manusia atau juga manusia yang berwujud dengan hewan, setingkat dengan hewan. Nah, cuma di masa sekarang ini kita sulit membayangkan realitas ini ya. Umat manusia sepanjang puluhan abad nih telah hidup di tengah perbudakan manusia atas manusia. Para budak itu dianggap sebagai manusia yang utuh, tetapi dianggap hanya separuh manusia. Selebihnya manusia hanya seharga hewan peliharaan, itu dulu ya. Sekarang mana ada yang mau dianggap budak, ataupun tawanan perang mana ada yang mau dianggap sebagai seorang budak. Karena nilai manusia sudah tinggi di peradaban sekarang, di mana ada yang namanya hak asasi manusia, HAM, human rights. Yang kedua, status itu dimiliki sebagai aset produktif. Ketika seorang tuan memiliki budak, maka kepemilikannya atas budak itu setara dengan kepemilikan atas nilai suatu harta atau hewan ternak dan hewan peliharaan. Jadi dengan kata lain, memiliki budak berarti memiliki investasi, bos. Karena budak termasuk harta yang produktif. Dia bisa menghasilkan pemasukan, baik secara uang, materi, atau sejenisnya. Bahkan bisa juga tuh ya budak ya dipelihara buat dikembangbiakan, persis kayak hewan. Orang kaya nih di zaman dulu yang punya budak biasanya tuh dari berbagai jenis level. Jadi orang kaya di masa dahulu kala, peradaban dahulu kala, berapa jumlah budak yang dimiliki oleh seseorang di masa itu adalah jadi status sosial seorang tersebut dan juga tingkat kekayaan orang tersebut. Jadi kayak kita punya mobil ya sekarang, mobilnya Alphard, Pajero, Range Rover, itu nilainya ya otomatis status sosialnya tinggi ya kan. Sebuah kebanggaan, sebuah prestasi maupun prestise itu. Jadi budak itu menjadi sepenuhnya status sebagai sebuah aset lah dari pemilik budak atau majikannya gitu. Yang ketiga, status budak itu diperjualbelikan. Karena nilai budak nih enggak lebih dari sekedar aset. Maka budak bisa diperjualbelikan dengan harga yang ditawarkan dan disepakati. Jadi di semua kota nih ya, dan peradaban di masa lalu selalu nih ada pasar budak. Itu ada kios-kios budak. Budak didatangkan dari jauh untuk pamerkan, ditawarkan kepada para penawarnya. Juga di ya tentu juga enggak terkecuali di zaman Rasul, yaitu di kota Mekah. Juga ada hari di mana orang-orang datang ke pasar untuk menjual atau membeli budak. Jadi budak benar-benar diperjualbelikan. Juga ada broker juga tuh, ada perantara maklar yang siap supply budak-budak ini butuhkan jenis-jenisnya. Kalau budak laki-laki biasanya yang kuat dan keker gitu, harga jualnya akan semakin tinggi. Kalau budak yang perempuan, nilai harganya ya tertentu juga dari segi kecantikannya atau dari jenisnya, rasnya, itu ada golongan ras yang tinggi nilainya, maka harganya tentu lebih mahal. Kayak kita datang ke toko hewan peliharaan ya, ada variasi-variasinya, ada jenis-jenisnya, itu harganya tentu beda. Nah, yang status budak keempat itu ya, budak itu tidak punya hak kepemilikan. Budak itu aset yang dimiliki, meski berwujud manusia tetapi kedudukannya seperti hewan, sehingga tidak punya hak kepemilikan atas harta si budak tersebut. Jadi budak itu dikerjakan ya oleh tuannya, oleh majikannya, 100% milik tuannya. Persis nih ya seperti ya Pak Delman ya, yang memelihara kuda untuk mengangkut penumpang. Ya, uang pembayarannya sepenuhnya menjadi milik si pemilik Delman, bukan kudanya itu. Kudanya itu enggak punya duit serupiah pun atas tenaganya. Juga peternak sapi. Semua yang dikerjakan sapi termasuk sungai 100% milik dari peternak, bukan hak milik sapi. Sapi cukup diberi makan, minum, dan perawatan. Seperti itulah status budak, tidak punya hak kepemilikan atas usaha dan tenaga yang dikeluarkan budak itu sendiri. Nah, ini yang ada kaitannya dengan yang status apa berita yang lagi viral, boleh dinikahi, boleh kita berzina gitu kan, karena agak sedikit mengaitkannya dengan konteks bahwa budak itu di masa lampau bisa dinikahi, disetubuhi tanpa dinikahi. Nah, status yang kelimanya itu disetubuhi tanpa dinikahi, ini menarik ya. Jadi yang berlaku di semua peradaban manusia saat itu bahwa budak wanita yang dimiliki boleh disetubuhi oleh tuan pemiliknya tanpa lewat proses pernikahan sebelumnya. Di sini juga ya ada ayat Al-Qur'annya yang dalam Quran surat Al-Minun ayat 5-6 yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Al-Minun ayat 5-6. Nah, cuma ini penting banget nih dicatatnya bahwa bukan Islam yang mengadakan sistem perbudakan ini. Bukan Islam yang ngada-ngadain nih sistem perbudakan ini. Islam datang ketika sistem perbudakan seperti di atas tadi yang saya sudah jelaskan sudah berlaku ribuan tahun lamanya. Sehingga dalam proses syariat, sebagian dari sistem hukum yang berlaku secara internasional di masa itu tidak bisa dihindari untuk sementara waktu gitu. Tapi sekarang nih ya, sistem perbudakan sudah 100% tamat runtuh di seluruh permukaan bumi. Maka hukum-hukum di atas yang awalnya masih diakui tadi 1-5 tuh sampai disetubuhi tanpa dinikahi, ya otomatis tidak berlaku lagi teman-teman. Jadi di masa sekarang ini kita memperlakukan manusia merdeka sebagai budak, ya jelas hukumnya haram. Seluruh peradaban di dunia di masa lalu memang pernah melegalkan perbudakan manusia dan diakui dalam sistem hukum positif. Pasar budak di masa itu legal dan diakui secara resmi. Dan para budak itu menjadi aset kekayaan sah dan legal di mata hukum. Kemudian datanglah syariat Islam yang meruntuhkan sistem perbudakan ini secara manis. Bukan hukumnya yang dihancurkan, tetapi para budaknya yang dihabisi lewat berbagai macam paket pembebasan budak. Begitulah cara Islam. Dia meruntuhkan suatu sistem yang sudah berakar sebelumnya secara perlahan-lahan gitu. Islam mengharamkan riba. Pertama nih ya, Islam mengharamkan riba yang jadi cikal bakal tumbuhnya peradaban manusia, perbudakan manusia maksud saya. Jadi emang adanya rentenir ya di zaman dahulu, sistem riba sampai nggak bisa bayar utang ya otomatis jadi budak. Ya inilah Islam mengharamkan riba pertama. Yang kedua, Islam juga nih menghukum mati penyamun di padang pasir. Jadi ya tukang begal ya kan. Ya ngebegal orang yang dibegal itu jadi budak begitu. Dihukum mati secara hukum Islam si penyamunnya, si begal. Yang selanjutnya, Islam juga menetapkan bahwa orang merdeka yang nikah secara resmi dengan budak, maka anak yang dilahirkan otomatis anak merdeka, sehingga cara ini memperkecil populasi jumlah budak di dunia teman-teman. Jadi kalau budak itu dinikahi, maka statusnya otomatis anak yang dilahirkan ya otomatis anak yang merdeka. Nah, bahkan dari 8 asnaf zakat, 8 golongan zakat, salah satunya adalah ya biaya untuk membebaskan budak dengan jalan diberikan uang penebusan diri. Kemudian Islam juga memberikan hukum pelanggar puasa di siang hari dengan berjima, maka dihukum dengan membebaskan budak. Membunuh nyawa secara keliru juga dihukum dengan membebaskan budak. Melanggar sumpah dihukum dengan membebaskan budak. Menzihar istri dihukum dengan membebaskan budak. Maka kalau hari ini ada pihak-pihak yang justru ingin menghidup-hidupkan lagi perbudakan, apalagi lewat jalur perang dan pembegalan, maka mereka itu bukan hanya berbuat dosa, tetapi secara terang-terangan menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menginjak-injak misi kemanusiaan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Intinya nih, merampas kemerdekaan tiap manusia dengan cara menjadikannya sebagai budak adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dalam pandangan syariat Islam dan sekaligus juga kejahatan perang. Maka kalau ada hari ini yang mengatakan bahwa kita berzina, dengan orang lain tanpa melalui proses pernikahan, dikaitkan dengan ayat bahwa di masa lampau itu boleh berzina dengan budak, maka itu sangat amatlah keliru, teman-teman. Apalagi ataupun dia tidak menyebutkan bahwa boleh atas dasar jika sama suka, mau itu budak ataupun tidak, itu lebih-lebih lagi sangat amat keliru dan fatal dan patut untuk dihukum seberat-beratnya pendapat tersebut dan orang tersebut untuk dibawa ke pengadilan. Untuk dibawa ke pengadilan tentunya Majelis Ulama Indonesia untuk mengklarifikasi apa yang dimaksud dari si peneliti disertasi tersebut. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.